Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi tradiciškai studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas.
Sveiki gyvi, malonus klausytojai.
Mes tęsiame pokalbių ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus. Na ir šiandien krikščioniška Lietuva džiaugiasi, kad popiežius Pranciškus paskyrė naująjį, dar vieną naują, jauną, pakankamai vyskupą Lietuvai, Panevėžio vyskupų, nominuotas Lionginas Virbalas, jėzuitas. Džiaugiamės tuo, sveikiname naująjį vyskupą, tęsiasi kartų kaita mūsų vyskupų konferencijoje. Bet kalbėti šiandien turime kitą aktualią temą. Štai vienas portalas taip šią žinią pavadino, tokį antraštį iškėlė, vyriausybė nepabūgo vyskupų. Turimas omeny faktas, jog vyriausybė šiandien anksti ryte pritarė, kad Lietuva pasirašytų tarptautinę konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei šalinimo. Kaip jūs manote, Mantai, ar iš tikrųjų tas portalas tokia sėkminga antraštė pasirinko, ar iš tikrųjų vyriausybė čia tuo žingsniu tokį žengė žingsnį, na, ne tiek gindama moteris, kiek prieš tam tikras krikščioniškas vertybės?
Na, man atrodo, gerbėmės klausytams reikia šiek tiek plačiau papasakoti, kokios yra aplinkybės, kas tai per konvenciją ir kodėl vyskupai galėtų būti prieš tai ir kodėl ta vyriausybė, na, turėjo nepabūgti jų. Pirmiausia, konvencijos pavadinimas, kuris dar žinoma kaip Stambulo konvencija arba konvencija dėl kovos su smurtu prieš moteris ir artimoje aplinkoje, ji yra kontroversiška daugelyje krikščioniško pasaulio šalių, ne tik krikščioniško, bet apskritai tradicinėse visuomenėse, ir todėl, kad ten yra apibrėžiama lytis kaip socialinė konstrukcija. Ir mes prie to dar grįžime, būtent ta konvencija, kuri buvo Stambule išleista, dabar jau neatsimenu, bet prieš geroką 10 metų, apie lytį kalba kaip apie socialinę konstrukciją, kaip apie tam tikrą susitarimą, socialinę konvenciją, o ne kaip biologinė ir prigimtinė duotybė. Ir būtent šis sutarties konvencijos momentas ir daro ją sunkiai priimtina tradicinės moralės, tradicinės šeimos sampratos, na ir tradicinės lytiškumo sampratos puoselėtojams. Lietuvos vyskupai, kaip ir kitų katalikiškų kraštų vyskupai, konvencijai prieštarauja ne todėl, kad rūpinamasi kovoti su smurtu prieš moteris ar su smurtu prieš vaikus artimoje aplinkoje, o būtent todėl, kad prisidengiant šiuo tauriu tikslu yra įvedama socialinės lyties samprata. Ir taip per tarptautinės konvencijos iš pradžių pasirašymą, paskui ratifikavimą į Lietuvos teisyną būtų įmesta visiškai svetima jam samprata. Ir todėl labai svarbu žinoti, kodėl tai yra. Ne kova su smurtu prieš moteris yra ir kažkokiu būdu nepriimtina, bet būtent tas bandymas žiūrėti į lytį kaip į socialinę konstrukciją. Ir kai portalo antraštės kelbė, kad vyriausybė nepabūgo vyskupų, tai manau, kad reikėtų tą parafrazuoti, jeigu norėtume būti ištikimi tiesai, ir sakyti, kad vyriausybė nepabūgo sveiko proto ir tradicinės moralės, ir nepaisydama tiek vieno, tiek kito, nusprendė pasirašyti ir pradėti ratifikuoti konvenciją, kuri iš tiesų yra netgi vakarų pasaulyje, netgi tose šalyse, kurios pasižymė žymiai liberalesniu šeimos santykių reguliavimu, ji nėra ratifikuota. Mano žiniomis iki šiol jie yra ratifikavę 3 šalys, viena iš jų yra Albanija, kitų 2 dabar nepamenu, bet tai nėra nei svarbios, nei kažkokios kertinės, ar to labiau šalys, kurios galėtų mums būti pavyzdys. Na, pasirašė ir daugiau šalių, bet ratifikuoti tikrai niekas neskuba, nes mato būtent problemiškumą nuostatų, kurios toje Stambulo konferencijoje buvo patvirtintos tokia radikalių mažumų lobistinių organizacijų daugumą, ir dabar jos bando prasiskarpti į tautų, į nacionalinių valstybių teisę. Dabar grįžkime prie tos nuostatos, kuri yra pati problemiškiausia. Kodėl lytis kaip socialinė konstrukcija yra, na, pavojinga? Visų pirma, kam tai yra alternatyva? Tai yra alternatyva lyčiai, kuri yra suprantama kaip tam tikras biologinis ir prigimties faktas. Tai yra, žmogus gimsta vyru arba moterimi. Ir žinome atvejai, kai, na, kaip sakyt, kai tapatybė tarsi neištenkama, bet jie yra traktuojami kaip sutrikimas tam tikras. Kaip, na, jeigu žmogus gimęs turėdamas visus vyro požymius ir auklėtas kaip vyras, taiga pajunta didžiulį poreikį elgtis ir rengtis ir būti suvokiamas kaip moteris, na, tai tradiciškai yra laikoma psichologiniu ir socialiniu sutrikimu, kuris nepaneigia taisyklės, kad vis dėlto lytis, tas pagrindinis, turbūt, vaidmuo, pagrindinė duotybė, kurią mes užtinkame jau atėję į pasaulį, mes negalime jos pasirinkti, tai yra mums duota iš prigimties. Ir visas mūsų gyvenimas klostosi aplinkui tą pamatinį faktą, kaip mes nepasirenkame ar būti žmogumi, ar kitų gyvūnų, ar augalų, o jau gimstame į tai, tai lygiai taip pat nepasirenkame būti vyru ar moterimi, tai yra pamatinis nepakeičiamas faktas. Dabargi, kai lytis yra bandoma suvokti kaip socialinė konstrukcija, kaip konvencija tam tikra, kaip netgi sąmoningas pasirinkimas, tai tą prigimties faktą bandoma panaikinti, tiesiog sakyti, kad tai nesvarbu, kad biologinė duotybė, kūno pavidalas, tas tradicinis vaidmuo, į kurį mes įaugame, kai pradedame priimti dviejų lyčių vyrų ir moterų tarpusavio savęs papildymą, jų sąveiką, kuriant naują tikrovę žmogų ir galų gale netgi kuriant šeimos aplinką, ar turint tradicinius vaidmenis visuomenėje. Visa ta tikrovė, bandau pasakyti, kad tai yra prietaras, kurio reikia atsisakyti, netgi radikaliai atmesti ir laužyti stereotipus, tai yra laužyti tos nusistovėjusius visuomenėje sampratas, kad šeimai reikalingas vyras ir moteris, kad yra profesijos, kurios yra labiau vyriškos, kaip kad, pavyzdžiui, kario ar policininko, o kitos labiau moteriškos, tokios kaip prižiūrėti namus ir rūpintis vaikais, kad tai yra labiau derama moterims. Tai yra tradicinės visuomenės tokios mąstymo taisyklės, kurios sakoma, kad jas reikia iš pagrindų atmesti. Ir konvencija, be kita ko, patarė agresyviai auklėti vaikus, būtent laužant tos stereotipinius vaidmenis ir sakant, kad iš tiesų lytis tai yra tik socialinė konvencija, kurią galima pakeisti. Socialinė konvencija tai reiškia, kad mes dabar susitarėme, jog čia laikysime tą lytį tokia, na, anokia, ir visą tai galima būtų keisti. Ir ta teorija sako, kad keičiantis visuomeniai, keičiasi lyčių supratimas ir negi keičiasi supratimas, kas yra lytis, kiek jų yra ir taip toliau. Ir tai yra, na, teorija, kuri buvo prieš 10-15 metų buvo laikoma, na, naujausias žodis, kad lytis, lyties supratimas yra ne tiek biologinis faktas, kiek tokia visuomenė sukonstruotas vaizdinys, kurį galima keisti ir galima pačiam pasirinkti, kad iš tiesų žmogus nėra priverstas gyventi su to, su kuo jisai gimė. Dabar ta teorija, kuri buvo vienu metu trumpai madinga, ypač tokiuose kairoliškuose sluoksniuose, ji yra diskredituota kaip mokslas, ta prasme, kad netgi tie tyrimai, eksperimentai, elgsenos eksperimentai, kurie buvo daromi jai pagrįsti, yra parodyti kaip ydingi, duodantis abejotinus rezultatus ir niekaip moksliškai neargumentuojami. O kaip ideologija, tai be abejo mes matome, vėlgi tie patys norvegai, kurie čia vienu metu buvo tos genderizmo ideologijos skleidėjai, jie patys atsisakė jos kaip mokslinės prielaidos ir pačioje Norvegijoje iš mokyklų ir darželių patraukdami ir išvarydami būtent jos praktikuotojus. Nes ką tai daro? Tai augančiam organizmui, vaikui, kuris dar tik kuria savo santykiai su išorinė tikrove, kuris dar tik nusistatinėja tokių bandymų ir klaidų būdu, o ką tai reiškia būti vyru, ką tai reiškia būti mergaitę, koks yra santykis su kita lytimi ir su savo paties lytimi. Jiems, va, tos ideologijos propaguotojai tie pasako, tai yra visiškai nesvarbu, kuo tu dabar esi, tu gali pasirinkti. Būti berniukas, mergaitė, ar netgi dar kažkokios kitokios tarpinės lytys, kurių tie radikalių mažumų atstovai priskaičiuoja nuo kelių iki keliolikos, toli gražu dviem neapsiribodami. Net nesinori, tiesą sakant, garbiems klausytojams vardyti visokių bjaurybių. Bet kokiu atveju tai įneša tokį visišką neapibrieštumą. Ir tuo metu, kai iš tiesų labiausiai reikia vadovavimo ir pasakymo, kad, na, yra iš tiesų, yra tam tikri modeliai, elgsenos modeliai, kuriuos reikia išmokti, į kuriuos reikia įaugti, prisitaikyti, prisimti tam tikras vyriškumo arba atitinkamai kitai lyčiai moteriškumo vertybės. Reikia vadovautis tam tikrais tokiais, na, vėlgi idealais ar pavyzdžiais, kurie galėtų padėti sunkiose gyvenimo situacijose, kai reikia būtent vadovavimo ir tam tikro kreipimo, tam tikro vertybinio tokios orientavimo, tuomet ateina tie ideologai ir pasako, kad visa tai yra pasirinkimo dalykas. Kuo nori, tuo gali būti. Jeigu dabar labiau patinka kažkokie mergaitiški dalykai, tai berniukas gali pasiskelbti esas mergaitė. Ir kad nėra jokios lyties kaip tokio prigimtinio fakto. Tai aišku, įneša nežmoniškas sąmyšį augančioje sąmonėje, tai visiškai sujaukia, na, iš tiesų vertybinį ir savęs suvokimo, tai gali atnešti didžiulių psichologinių sutrikimų ir be abejo tai skatina, na, tokiam neapibrieštumui ir eksperimentavimui lytinės tapatybės srityje, ko būtent radikalių homoseksualių judėjimų šalininkai ir siekia, kad būtų atvertos durys, kaip pasakyti, eksperimentams ir užuot sakius, kad šeima yra vyro ir moters sąjunga, kad būtų kuo daugiau tokių variantų, kurios dar aiškiai neapsibrėžęs augantis paauglio protas galėtų juos priimti ir jais eksperimentuoti. Tai už tos tarsi mažos frazės, dėl kurios kilo visas triukšmas ir visas konfliktas, kad lytis yra socialinė konstrukcija, glūdi iš tiesų tikrai gan grėsmingas turinys. Ir aš savo ruoštu turiu pasakyti, kad mes, kai svarstėme tos konvencijos klausimą žmogaus teisių komitete Seime, tai pasiūliau labai paprastai, kad iš tiesų toj konvencijoje mums kelia grėsmę ir pavojų tas lyties kaip socialinės konstrukcijos supratimas. Tai paimkime tos konvencijos gerasias nuostatas, ginančias moterį, vaikus, ginančius šeimos narius nuo smurto, paimkime jas ir inkorporuokime kaip atskiras nuostatas į Lietuvos teisę. Tai niekas netrukdo to padaryti. Mums visiškai nereikia konvencijos, kad mes tas gerasias nuostatas paimtume ir perkeltumėm. Bet turiu pasakyti, kad šioje vietoje būtent tos konvencijos propaguotojai sakė, ne, mums būtinai reikia viso dokumento. Neužtenka vien paimti tas nuostatas, nes tai būsia kažkaip geriau, stipriau ir daugiau. Ir niekaip negaliu atsikratyti įtarimo, kad iš tiesų kas norima, tai būtent norima prastumti va tą tokią socialinės lyties sampratą į Lietuvos teisę, kad paskui ją, jeigu jau bus konvencija ratifikuota, jie jau būtų galima remtis kitose kontekstuose, vėlgi kvestionuojant kitas tradicinės visuomenės nuostatas, šeimos sampratą ir taip toliau ir taip toliau. Kitaip tariant, ta konvencija tampa tokiu Trojos arkliu, kur prisidengiant gražiais šūkiais apsaugoti moteris nuo smurto, apsaugoti šeimos narius nuo smurto. Bandoma prakišti visiškai svetimą, sveikam protui, šiuolaikiniam mokslui ir apskritai tradiciniai moraliai ir Lietuvos konstitucijos vertybėms svetimą sampratą.
Aš šiandien kaip tik kalbinau keletą žmonių, kurie būtent sveikina šios konvencijos priėmimą. Pavyzdžiui, Seimo narė Giedrė Purvaneckienė. Ir aš klausiau, kasgi yra ta diskriminacija dėl socialinės lyties, kas yra draudžiama šią konvenciją, nes ten taip išdėliotas sakinys, kad tos dvi lyties rūšis viena šalia kitos, negalima diskriminuoti asmenų dėl biologinės lyties ir kablelis dėl socialinės lyties. Tiesiog norėjau pabandyti suprasti, sužinoti, kasgi čia, nuo kokių grėsmių apsaugotų šitą konvencija, bet tie pavyzdžiai, kuriuos aš gavau, buvo neįtikinantis. Giedrė Purvaneckienė pasakė, kad tai galėtų būti panašiai kaip, kad moteris, kurios būdavo, jinai pati sakė, būdavo kažkada diskriminuojamos ar kažkaip blogai vertinamos dėl to, kad jos nešiojo kelnes, neįprasta kažkada tai buvo, arba vyrai nešiojantys ilgus plaukus taip pat kažkada anksčiau būdavo diskriminuoja. Tik štai tokie senoviniai pavyzdžiai buvo pateikti. Tiesa, Moterų informacijos centro direktorė Jūratė Šeduikienė sakė, kad diskriminacija dėl socialinės lyties būtų tada, jeigu, pavyzdžiui, į traktoristo darbą būtų nepriimta moteris dėl to, kad ji moteris.
Man atrodo, kad viskas čia yra žymiai blogiau. Iš tiesų, ir tie pavyzdžiai nebereikalo yra neįtikinantis, ką socialinės lyties konstruktas daro, jisai, na, atsisako vieno labai svarbaus krikščioniško principo, ir, na, kuris yra ir sveiko proto, ir sveikos bet kokios antropologijos žmogaus supratimo principas, tai yra žmogaus kūniškumo svarba. Iš tiesų, jeigu lytį pradedame traktuoti kaip pirmiausia socialinė konstrukcija, socialinė konvencija tam tikra, tai reiškia, kad, na, tai yra grynas valios pasirinkimas, kad žmogaus tapatybė yra konstruojama visiškai tokiu abstrakčių valios sprendimų. Apsisprendžiu, galiu pakeisti lytį, tapti kažkuo kitu. Ir katalikiškas mokymas apie žmogų, čia šiuo atveju mokymas apie žmogų, ne tiek apie visuomenę, kaip ir visa krikščioniška tradicinė antropologija, kalba apie tai, kad žmogus vis dėlto yra kūno ir dvasios derinys, harmonija. Tai yra būtybė sudaryta iš, ir iš kūno, ir iš nemirtingos sielos. Ir čia mes dažnai esame linkę manyti, kad krikščionybės priešai yra materialistai, bet jie savo sprendimuose, jie dažnai pasirodo kaip radikalūs spiritualistai, kaip tie, kurie neigia kūniškąją tikrovę. Ir čia šiuo požiūriu mes matome būtent tai, kad jeigu krikščioniškas mąstymas apie žmogų tą biologinį gimties faktą, aš gimstu vyru, ar kitas žmogus gimsta moterimi, šitas mąstymas jį priima kaip tokį esminį dalyką. Žmogaus prigimtis, jinai formuojasi apie tą biologinę determinaciją. Ta prasme, kad tai mano tapatybė yra labai svarbu. Iš tiesų, kuo aš gimiau, nors iš tikrųjų tai buvo apspręsta kažkur genų lygyje ir viena iš tų tokių paslapčių, kurių žmogus negali pasirinkti. Bet tai yra nepaprastai svarbu. Ir mano kūniškumas, jis yra integruotas su visu mano požiūriu į pasaulį, su mano vaidmeniu visuomenėje, su tam tikrais, galima jis vadinti stereotipiniais, bet su vaidmenimis, kurios atlieka valstybėje netgi ir visuomenėje skirtingi vaidmenys, kurios lytis atlieka. Tuo tarpu tas požiūris į lytį kaip į socialinę konstrukciją, jis neigia kūniškumo svarbą. Jeigu kilo noras, paėmė, pakeitė lytį, chirurgai pridėjo, ko nereikia išpjovė, ko trūksta prisiuvo, ir tarsi to ir gana. Bet į lytį nežiūrima kaip į prigimtinę duotybę, tam tikrą, kur yra kūno ir dvasios harmonija. Tada būtent valios sprendimas, abstraktus, na, tos sielos prado sprendimas, jisai gali priversti kaiteliotis kūną kaip nori, ir yra netgi žmonių, kurie yra porą kartų pakeitę lytį pasaulyje. Ir jie į tą kūniškumą žiūri kaip visiškai tokį arbitralų dalyką, kurį galima kaitelioti skalpelio pagalba, kaip tik patinka. Bet čia mes ir susidurėm su tokia erozija mūsų kūniškos prigimties, kai mes bandome šio laikinėme savo mąstyme kūno vaidmenį kaip sumenkinti, nebandyti rimtai įsisamoninti, kiek svarbus jis yra kaip apsprendžiantis dalykas. Na, tai pasireiškia daugeliu atveju, ta prasme, kai mes norime ir visokeriopai sulyginti ar panaikinti tą mūsų mirtingumo ir kūniškumo įtaką mūsų supratimui ir naikindami rizikas, bandydami apsidrausti, bet kūniškumas jis nuolat apie save primena. Tai va, specialioje srityje, būtent ten, kur eina kalba apie lytį, apie lyčių vaidmenis, tas kūniškumo panaikinimas jis įvyksta tokiu būdu, kad lytis yra pradedama traktuoti kaip socialinė konstrukcija. Ir aišku, kad tai nėra derama antropologija, kad ji visiškai nesižvelgia į mus kaip į sukurtą materialinėme, medžiaginėme pasaulyje gyvenančią būtybę. Ir todėl ji yra iš esmės klaidinga. Aš jau bandžiau nubrėžti, kokių pasekmių ji gali turėti būtent psichologinių pasekmių, nes kūniškumo ignoravimas, jisai turi pasekmių ne kūnui, jisai turi pasekmių sielai, dvasiai, psichologijai, psichikai. Ir aš manau, kad bandymas įtvirtinti tai kaip principą, net dabar per nedidelės dureles, tarsi taip nedrąsiai įkeliant koją, jisai gali turėti labai neigiamų pasekmių visai visuomeniai. Nes tai atsilieps ir švietimo pagrindams, jeigu tai tampa teisės norma, ir persikels į visą švietimą, persikels į galų gale įstatyminį šeimos santykių supratimą. Ir manau, kad neurozių ir psichozių galima tikėtis visos visuomenės lygių.
Na, iš tikrųjų, vyriausybė taip lyg ir šiandien tą priimdama sprendimą dar ir tokį atsiprašymą lyg tai pasiuntė gal tiems patiems vyskupams, parašydama tokį pareiškimą šalia, pridėdama, kad Lietuva laikysis nuostatų šitos konvencijos Lietuvos konstitucijoje įtvirtintais principais ir normomis. Suprask, kad įgyvendinant ją toliau, ta, jeigu jinai bus ir ratifikuota, tai nieko prieštaraujančio Lietuvos konstitucijai nebus daroma. Tačiau pati ta konvencija, kuriai pritarė šiandien vyriausybė, ji ragina šalis imtis veiksmų ir būtent švietimo programas keisti kažkaip. Ten reikės šviesti vaikus apie būtent tuos pačius nestereotipinius lyčių vaidmenis. Ką mes galim apie tai krikščioniškų požiūrių pasakyti?
Konvencija, aš ją skaičiau gan įdėmiai, ji yra suformuluota pakankamai dviprasmiškai ir ta prasme, tai labai priklausys iš tiesų nuo politinės valios, kaip ji bus taikoma. Ta prasme, kad jeigu ji patenka į radikaliai ir taip nusiteikusių žmonių rankas ir tai gali tapti ginklo vėlgi diegiant tos pačius genderizmo principus švietime, tai yra lyties kaip pasirenkamo dalyko ir minėjau, tai jau būtų labai rizikinga. Kita vertus, jeigu tai tik kalbės tradiciškai, vėlgi kiek liečia švietimą, jeigu ją priimsime, jeigu tik tai apie nestereotipinius lyčių vaidmenis, na tai pasakyti, kad ir moteris gali būti kariais arba policininkėmis, tai ir yra kalba apie nestereotipinius lyčių vaidmenis, arba kad tėvai gali išeiti tėvystės atostogų ir namuose auginti vaikus. Tai labai smarkiai priklauso iš tiesų, kaip ji bus skaitoma, kas ją skaitys ir kaip ją taikys ir interpretuos. Pagrindinis jos pavojus, mano supratimu, yra va, tos socialinės lyties konstrukcijos įbrukimas į Lietuvos teisę. Ir va čia aš matau pagrindinį pavojų ir todėl tai konvencijai reikia priešintis ir tą manysime ir Seime daryti ir aš tikiuosi, kad ir Lietuvos piliečiai leis savo balsą girdėti jų išrinktiesiams Seimo nariams, kad jie neleistų tos konvencijos patvirtinti, ratifikuoti, įdiegti į Lietuvos teisę, nes tai būtų iš tiesų tradicinės sanklodos ir na, sveiko proto supratimo apie tai, kas yra lytis, kas yra šeimos pagrindas, na, tokia galo pradžia. Ir man atrodo, būtų labai svarbu šitoje vietoje neatsitraukti ir kad vyriausybė, kuri nepabūgo vyskupų, pabūgtų Lietuvos piliečių balso, nes bažnyčia be atramos tikinčiuosiuose, kurie ir yra jos balsas visose mumyse, vien savo autoritetu, hierarcho autoritetu iš tiesų, na, mūšius gali labai ribotai kariauti. Ir kalbant apie tokius vertybiškai svarbius mūšius, čia vertėtų tikrai paminėti praeitą savaitę po pateikimo patvirtintas įstatymo projektą dėl gyvybės apsaugos prenatalinėje stadijoje, tai yra gyvybės apsaugos iki gimimo, kurį Lenkų rinkimų akcijos siūlymų na, Seimas patvirtino pirmojų balsavimų, tai yra po pateikimo, dar turės būti svarstamas komitetuose, bus teikiamos įvairios pataisos, bus dar vienas balsavimas ir aišku, kad tikimybė, jog šiame Seime jis pasieks prezidentūrą ir ten bus nubalsuota Seime ir paskui bus pasirašyta prezidentės, ji nėra didelė, bet vis dėlto tai yra tam tikras vilties spindulėlis. Dabartiniai įstatymai Lietuvos kalba apie tai, kad gyvybė, negimusio kūdikio gyvybė yra saugoma nuo 12 savaitės. O iki tol ji yra na, daugiau mažiau apsisprendimo dalykas ir ji gali būti nutraukta ir sunaikinta. Ir,
nes tai tik tai gemalas, sako, taip. Propaguoja.
Ir iš tiesų dabar po to įstatymo patvirtinimo kilo nemenkas triukšmas, daugiausia turbūt 80 ar 90 procentų rašančių apie tai yra prieš tokį įstatymą, tai yra prieš abortų tolesnį ribojimą. Bet man atrodo, tai yra labai svarbu šiame kontekste paminėti dėl kelių priežasčių. Viena vertus truputį aptarti, kaip tai buvo priimta, kaip politinis veiksmas. Ta prasme, kad iš tiesų, jeigu galvot apie tokios katalikiškos, krikščioniškos pozicijos diegimą į įstatymus, tai tam buvo visiškai nepasirengta. Iš tiesų, čia įvaizdis, kurį teko girdėti, kalbant apie tai, kadangi Lenkų rinkimų akcija pasiūlė, tai truputį priminė kavalerijos ataką be artilerijos ir aviacijos palaikymo. Toksai žaibiškas greitas išpolis, turėjęs tam tikrą ribotą sėkmę, bet neturėjęs platesnio palaikymo ir dėl to galbūt viešoje erdvėje dabar yra kur kas neigiamiau pateikiamas. Tai aišku, kelia susirūpinimą, kad iš tiesų tų balsų pasirengusių argumentuoti už gyvybės apsaugą iki gimimo, už kūdikio vaisiaus, negimusio kūdikio apsaugą, iš tiesų yra palyginti mažai ir tam mūsų krikščioniškoji visuomenė, kurios yra tarsi dauguma šioje šalyje, ji pasirodo vėl nepasirengusi. Tai vienas toks pastebėjimas. Kitas pastebėjimas, kodėl vis dėl to šis įstatymas yra svarbus. Na, mes šio radio klausytojai be abejo visi puikiai žino, kad negimusios gyvybės apsauga yra esminė bažnyčios nuostata, ir, bet vis dėlto mes, jeigu norime, kad ta pozicija būtų priimta ir mūsų piliečių, kuriems galbūt neužtenka tik išgirsti iš sakyklos, ar skaityti katekizmę, ar išgirsti Marijos radio bangomis, kad taip yra, kodėl mes turime jas paaiškinti ir pateikti argumentus, kurie galbūt netgi nesiremia į religinę argumentaciją arba į teologinę argumentaciją. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbus klausimas iškylantis. Dabartinė visuomenė, jis sako, kad nuo 12 vaisiaus gyvenimo savaitės jis yra ginamas, turi teisę į gyvybę, tik kraštuniais atvejais ten galima medicininiais, jeigu grėsmė motinos gyvybei. O iki 12 savaitės tai yra motinos reikalas. Ar laikyti, ar išmesti.
Čia jos kūno dalis.
Taip, čia jau sakoma, jos kūno dalis. Ir, bet ką tai daro mums kaip visuomeniai? Labai paprasta dalyka viena. Iš tiesų yra visuomenės atstovai, šiuo atveju įstatymdaviai, apsisprendžia kokios, taip gan arbitraliai, kodėl 12 savaičių, kodėl ne 10, pavyzdžiui, arba ne 14. Riba yra visiškai arbitrali ir kas įvyksta. Čia šiuo atveju įstatymų leidėjai jie nusprendžia, kad tam tikra gyvybės dalis yra ginama, o kita dalis nėra ginama. Kitaip tariant, gan arbitraliai, tai yra remiantis visiškai formaliais kriterijais, galbūt net skaičiaus 12, tam tikrų tokių formalių patrauklumų, nes yra gražus skaičius, yra nusprendžiama, kad va štai kūdikis, negimusi gyvybė, yra ginama nuo 12 savaitės, o iki tol ne. Kitaip tariant, tai yra politinis sprendimas, jis nesirėmė jokių filosofinių įsitikinimų arba principų. Ir todėl, man atrodo, yra labai svarbu yra įtvirtinti, kad kūdikis, vaisius, negimusi gyvybė yra ginama nuo pat pradžios. Vėlgi, gyvybės apsauga krikščioniškame mąstyme niekada nėra absoliuti. Ta prasme, kad yra atvejų, kai taip pat ir bažnyčia sako, kad reikia pasirinkti na, mažesnį blogį. Pavyzdžiui, jeigu yra grėsmė motinos gyvybei. Ta prasme, kad čia nekalbama apie tai, kad ginti vaisiaus gyvybę, bet kokią kainą, taip pat ir motinos gyvybės kainą. Tokiu atveju visą laiką yra kalbama apie mažesnį blogį ir tokiu atveju tie medicininiai abortai, jie gali būti daromi taip pat ir pasak krikščioniškojo mokymo apie visuomenę. Bet svarbu yra principas. Jeigu mes laikomės principo, kad visa gyvybė turi būti ginama, tai tuomet na, galima numatyti tuos atvejus, na, kai iš tiesų va, dėl medicininių priežasčių, aišku, labai ginčytinas ir labai skaudus klausimas yra iš prievartavimo. Atvejais. Čia katalikiška pozicija yra šiuo atveju to kūdikio pusėje, bet turbūt sekuliarė visuomenėje tą būtų labai sunku išaiškinti, kodėl taip yra, bet tai yra, na, tai vis dėlto yra didžiulė invazija į tos motinos organizmą ir, na, ir be abejo tokia sekuliarė mąstyme argumentų iškyla, kodėl tokiu atveju reikėtų elgtis kitaip, bet katalikiška pozicija be abejo yra nedviprasmiška. Tai va, bet tai būtų labai svarbu priimti kaip tokį filosofinį mūsų žmogaus supratimo principą apie gyvybę šventumą. Tik tuomet mes išvengsime tokio arbitralumo, sprendžiant, kokia gyvybė yra verta saugoti, kokia nėra verta saugoti. Nes dabar susirinko įstatymų leidėjai ir nusprendė, kad gyvybė verta saugoti nuo 12 savaitės, bet ne iki tol. Jeigu jie pasakytų, kad visa gyvybė privalo būti saugota, išskyrus tuos atvejus, jeigu, taip sakant, iškyla grėsmė motinos gyvybė, kitaip tariant, jeigu mes turime rinktis tarp dviejų blogybių ir tada mes pasirinkamas galbūt mažesnė blogybė, tai yra medicininis abortas. Tai tuomet būtų mūsų kultūra pasakytant, na, tokio pastovaus pagrindo. Dabargi, jeigu visą tai yra sprendžiama arbitraliai, tuomet kyla pavojus, kad iškils įstatymų leidėjų pagunda ir kitu atveju. Na, pavyzdžiui, žvelgiant į gyvenimo pabaigą. Pasakyti, kad tam tikras gyvybės verta saugoti, o tam tikrų gyvybių neverta saugoti. Kitaip tariant, mes dabar esame na, ant tokios tol, kol Lietuvoje yra priimti abortai, kol yra tokia nustatyta arbitrali riba, kad kol vienos gyvybės yra iki tam tikros ribos nėra saugomos, paskui kitų yra saugomos. Visą laiką yra pavojus, kad įstatymų leidėjas nuspręsti ir į kitus atvejus, pažiūrėti panašiai ir nuspręsti, kad na, va, pavyzdžiui, kai kurie žmonės jiems gali būti pritaikyta eutanazija, nes tai nėra gyvybės, kurias verta būtų sergėti. Kol nėra tokio aiškaus principo pačiame kultūros centre, pasakyti, kad gyvybė turi būti ginama nuo pradžios iki pabaigos. Ir tik tuomet, kai iškyla grėsmė kitai gyvybei, tik tuomet ji gali būti pasirinkamas kaip mažesnis blogis. Išskyrus tokius atvejus, tai turi būti labai aiškus principas. Tik tada mes galėsime būti tikri, kad nesugrįš kažkokiu tokiu paslėptu pavidalu totalitarizmas, kuris sakys, kad vieni gyvenimai yra vertesni už kitus. Nes tai yra būtent tos mirties kultūros išraiška, tas naujasis totalitarizmas, apie kurį kalbėjo palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Kai leidžiama pačiai visuomenei, jos išrinktiems atstovams nuspręsti, kad vieni gyvenimai yra vertesni už kitus. Dabar kalbam apie tai, kad gyvenimas iki 12 savaitės yra mažiau vertas gyventi už kitus. Labai netoli galbūt yra akimirka, kai bus mirštantis arba didžiulio skausmo ištiktas gyvenimas bus pasakyti arba nepagydomos lygos, kad jis yra mažiau vertas gyventi už kitus. Ir nuo to yra labai netoli, kaip pasakymo, kad vienos žmonių rūšys yra mažiau vertos gyventi už kitas. Tai yra filosofiškai, tai yra gretimos pažiūros. Tai ta pati... Todėl man tai kelia didžiulį tokią baimę, kad jeigu šito mūšio dėl negimusios gyvybės apsaugos nepavyks laimėti, na tai bus parengta dirva ir tolesniam šitų pažiūrų plėtojimui, tai yra eutanazijos įvedimui ir taip toliau.
Pradeda nuo abortų, rėmimo tie iš esmės į teisę įveda tą stipresniojo galę, stipresniojo valią kaip teisės principą. O baigiant mūsų pokalbį, žinoma, kad krikščionišką visuomenę kūrėme tokio sekuliariam pasaulyje, sekuliarios visuomenės aplinkoje ir turim ieškoti tų sveiko proto kartais argumentų, nes gyvybė šventa, kitą kartą mūsų su kuo bendraujame, nieko nepasako šitą frazę, bet pavyzdžiui, vienas iš tokių kartais man šauna į galvą galėtų būti gal argumentų, kad valstybėje, kurioje yra įteisintas kūdikio langelis, turbūt irgi abortas yra visiškai nepateisinamas. Ir net ir tiem, kas galbūt nemano, kad ta gyvybė yra visada šventa.
Be abejo. Ir man atrodo, kad mes turėtumėm akcentuoti tos pozityvius dalykus, būtent kaip ne tik draudimais ir ribojimais, bet kaip sudaryti galimybę tam kūdikiui gimti ir būti išaugintam, jeigu motina nemato pati tokios galimybės. Ir manau, kad tikrai negalime leisti, kad ši iniciatyva užgestų kaip tokia įstatymo leidėjo bandymas sugražinti gyvybės kultūrą į mūsų visuomenės centrą.
Dėkuojam maloniems klausytojams už dėmesį. Jūs girdėjote pokalbį su Seimo nariu daktariu Mantu Adomėnu iš ciklo Krikščioniškos visuomenės pagrindai.
Ačiū Jums, malonus klausytojai.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 val. Ir šeštadienį 2 val.